بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت هو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أصلح شأننا كله، وفرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الطيبة الموسومة بعبر وعظات من قصص الصحابيات. ومع اللقاء السادس وفي بدايته، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
Alles Lob gebührt Allah, der Herr der Welten, den Allerbarmer, den Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf den edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wen Allah recht leitet, für ihn findest du keine Ehre führen, und wen Allah zu Ehre führt, für ihn findest du keine Rechtleitung. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keine anbetungswürdigen Gottheit gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Prophet ist. Wir kommen wieder bei der sechsten Folge von unserer Serie, die Vorzüge aus der Geschichte des Sahabiyat, also die Gefährten, die weibliche Gefährten vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und der Sheikh und ich selber begrüße euch mit dem Gruß vom Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ma zala hadithuna mansulan ma'a al-Hasan al-Razan ma'a al-Siddiqa bint al-Siddiq أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما. تكلمنا فيما مضى عن جملة من مناقبها، وبينا فضلها ومنزلتها، وبينا السن التي تزوجها فيها نبينا صلى الله عليه وسلم. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. أخرج البخاري ومسلم من قول عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت ألعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكن يأتينني صواحبي ينقمعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسربهن إلي. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد وجملة من الآداب والأحكام. فمن فوائد الحديث أولا حسن معاشرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعائشة عندها البنات تلعب بهن، البنات أي الدمية اللي بنسميها احنا بلغة العصر العروسة بتاعت الأطفال، فتسمى عند العرب البنات، فتلعب في بيت النبي، جاءت ومعها لعبها تلعب بها، وده بيدل على حسن معاشرة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وما أحوج بيوت المسلمين إلى هذا الهدي، ما أحوج بيوت المسلمين إلى زوج حسن العشرة، يداعب زوجه، يلاعب زوجه، منبسط فيه من اللين والرفق والرحمة. فهكذا كانت بيوت النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ولما نقرأ في سيرته عليه الصلاة وأزكى التسليم نرى عجبا في هذا الباب. يكفينا مثلا أن نقرأ حديث أم زرع عند الإمام البخاري. حديث أم زرع، عائشة رضي الله عنها جلست تحدث النبي عن قصة 11 امرأة، كل امرأة تتحدث عن حال زوجها وعن حالها في بيتها، والنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ينصت ويستمع له. تخيل، فمن من الأزواج يصنع هذا الصنيع؟ تجلس زوجته لتحدث عن 11 قصة، الله أكبر، بما فيها من كلام وقصص، والنبي ينصت لها عليه الصلاة والسلام يسمع. وهذا الذي ينقص كثير من بيوت المسلمين، الحوار بين الزوجين. حضرتك طبعا بتقول ان انت مشغول وانا مش فاضي، نقول كل هذه اعذار واهية. لماذا؟ لانك لست اكثر شغلا من رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. كان يبني أمة ويقيم دولة عليه الصلاة وأزكى التسليم، ورغم هذا كله من دعوته إلى التوحيد وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وتربية أصحابه والتفرغ لأعدائه والقيام بالأعمال التي تعد ركائز لبناء الأمة وما يعانيه من إيذاء المشركين وتربص المتربصين ومكر الماكرين، ورغم هذا كله إلا أنه عليه الصلاة وأزكى التسليم يهتم بهذا الجانب في البيت. يداعب أهله؟ نعم. يلاعبهم؟ نعم. يسمع لهم؟ نعم. يتحدث معهم؟ نعم. 11 قصة يستمع إليها النبي، وكان من أروع القصص قصة أم زرع مع أبي زرع، تتحدث عن وفائه وعن كرمه وعن جوده وعن بيته وعن العز الذي رأته في بيته، ولما حدث الفراق بينها وبينه تذكر جميله وجوده وكرمه ولم تنس فضله. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام يداعب أمنا يقول كنت لك كأبي زرع من أم زرع. الله أكبر. هذا الحديث يحتاج إلى مدارسة حتى نتعلم أسباب صلاح البيوت. الله تعالى قال في كتابه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كثيرون يكررون هذه الآية، كثيرون يكررون النصوص التي فيها التأسي والاتباع، لكن القلة ممن يكرر تلك النصوص ومن يطبقها ويعيشها واقع حياة في بيته مع أهله مع ولده. احنا محتاجين يا إخوة البيوت تكون عامرة بالحوار، زوجة تسمع لزوجها وزوج يسمع لها. هذا الحوار داخل المنزل كم يقضي على مشكلات، وكم يرفع من حرج، وكم يساعد على استقرار البيت المسلم. إنما الآن كما تعلمون تلك الأجهزة الحديثة، الهواتف، الزوجة معها الهاتف بتاعها، التاتش عليه، الفيسبوك عليه، الأخبار عليه، وسائل الاتصال المتعددة، كذلك الزوج وكذلك الأبناء. الولد مع الهاتف عليه اللعب، والبنت كذلك. بنجلس في البيت كل واحد ماسك الهاتف. إذا نحن نحسن عشرة هواتفنا، نحسن عشرة هواتفنا، لكن البيت فيه جفاف، علاقات منقطعة، وصلات منقطعة، قل الكلام، ويوم ما نبدأ نتكلم نتفرج على التلفزيون، ربما نتخانق على التلفزيون، هو عايز يتفرج على كذا وهي عايز تتفرج على كذا. درجة بسمع أن بعضهم عامل في كل غرفة جهاز تلفزيون، هو في غرفة بيتفرج على ماتش كورة، وهي في غرفة بتتفرج على مسلسل. سبحان الله العظيم، حتى تلك الأجهزة أفسدت علينا بيوتنا. فنقول لك لا، اتعلم من هدي نبيك، لا تتعلم نصوصا فحسب ترددها وأنت أختاه أبدا، ولكن عيشها واقع حياة. فين الزوجة التي تنتظر عودة زوجها من عمله وهي على أكمل زينة، وهي مهيئة له البيت، طعامه معد، ثيابه معدة، بيته نظيف، زوجة نظيفة طيبة الريح جميلة المنظر، تستقبله على باب بيته بابتسامة تذهب عنه عناء يومه. مش أول ما يجي انت جيت، الله أكبر، هي يعني انت جيت يعني، وهي قاعدة فين؟ في الغرفة اللي في آخر البيت، هو سمع أصوات فقط. قلت أنا عمال يهمس، أعوذ بالله من الشيطان. قلت له ايه؟ ما بقولش حاجة، ما بقولش حاجة. سبحان الله العظيم، وأيما بقى يا رب سلم، تكشيرة غريبة، أبوز، ايه ده ايه ده؟ تلاقي صاحبنا حتى مش عايز يرجع من شغله. بعض الناس إذا كان البيت فيه الجمال بيبقى بينتظر وقت فراغ العمل عشان يجري بسرعة على البيت، وبعض الناس لا يتمنى أن يذهب وقت العمل. أديني قاعد في الشغل، هروح أعمل إيه؟ النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما تكلم عن صفة المرأة الصالحة بيّن أن من صفاتها إذا نظر إليها سرته، يعني الزوج لما ينظر لها يفرح. يفرح ليه؟ بسمة جميلة، كلمة طيبة، ريح طيب، البيت كله جمال، الله أكبر. إذا نظر إليها سرته، ويمكن دي مفقودة في كثير من بيوت المسلمين، وإذا أقسم عليها برته، لو حلف على شيء تنفذ، وتبر القسم بتاعه. وإذا أمرها أطاعته، افعلي سمعا وطاعة، مدام في المعروف ومدام في طاعة الله. وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. الله أكبر. بهذه الأخلاق تستقر البيوت، وزوج يأتي في شغف ليستقبل أهل بيته، عندما يراها يقول لها كلمة طيبة، وحشتيني مثلا، يقبلها، يحتضنها. الزوجة محتاجة لده. عشان ذكرت لكم فيما مضى إن في دراسة علمية موثقة بالتقارير يقولون إن الطفل في حاجة ماسة في كل يوم وليلة من أبيه وأمه إلى ما يقرب من 30 حضن. أي طفل في كل يوم محتاج كم حضن؟ 30 حضن. يتقسموا على الزوج والزوجة، يديله أنت مثلا 20 وأبوه يديله 10، عشان يستقر وينشأ تنشئة إيمانية صحيحة. قالوا طب الزوجة؟ قالوا أقل حاجة محتاجة 15 حضن في اليوم يا عم الشيخ. يا واد في اليوم، في العمر. يا واد في اليوم، قمت من النوم خدها في حضنك، عملت لك الفطور خدها في حضنك، قبل جبينها، قبل لها ايديها، خارج لعملك خدها في حضنك، راجع من عملك خدها في حضنك، قاعد بتتغدى خدها جنبك كده خدها في حضنك. ده يبقى محتاجة كم حضن؟ كم حضن يا مترجم؟
15.
انت مش عايز تترجم، مش عايز تقول، صعب ها؟ كتير صح؟ 15 حضن في اليوم كتير؟ ها؟
قليل.
والله قليل، عليها قليل حقيقة على ما تبذله وتقوم به. فهذا ما ينقص بيوت المسلمين. ها هي أمنا عائشة رضي الله عنها تلعب بالبنات. الله أكبر. طب في يوم جبت لزوجتك لعبة هي بتحبها؟ إيه يا عم الشيخ لعبة إيه؟ كثيرات هن ربما فقدت طفولتها، لم تعش طفولتها، فمحتاجة لعبة. محتاجة عروسة تجيبها لها معاك وانت جاي، زي ما بتجيب للولد لعبة هات لها كمان هي، مش لازم تكون عروسة، شوفها بتحب ايه، بتلعب ايه، هاتها لها معاك وانت جاي، شوف هتدخل الفرحة عليها ازاي، وشوف النتيجة بقى في بيتك. هتجد نفسك تاكل طعام لأول مرة بتاكله. ايه ده، ما انا كنت باكل ايه قبل كده؟ معلش بقى، ما انت اللي ما كنتش فاهم انا عامل لك ايه، لازم يعني. طيب هتجد عطور لاول مره بتشمها، ايه ده مش برفان بريحه البصل ولا برفان بريحه الثوم، لا برفان جمال في البيت. الكلام ده كله لازم تقوله، ها، ما تختصرش في المسائل دي، اكتب كل كلمة أنا بقولها عشان ما تيجي تترجم كل كلمة. عشان أقول لك هتلاقي لعبة، هتجد منها أنها أشد الناس حرصا على ما يسعدك، اللي أنت بتحبه تعمله، اللي أنت ما بتحبه ما تعمله، وهكذا. وجعل بينهم مودة، مودة ورحمة. هذه المودة والرحمة، بيت يا إخوة، بيت فيه حياة، مش بيت كله مشاكل. ومع كثرة المشاكل تكثر الحشرات داخل البيوت، زي يقول لك من علامات عدم استقرار البيوت، أو تعرف إن البيت ده مش، تجد البيت مثلا كثير الحشرات، النمل في كل حتة. مش عارف في بلاء في مشاكل في تلاقي بقى الشياطين بتتنطط في البيت، فجايبه لك كل البلاوي بقى. ما هو البيت ايه؟ ميت مش حي. البيت لو فيه حياة تلاقي كل حاجة فيه جميلة. والله يا اخوة الجدران بتشعر، البيت بيشعر. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إذا كان الزوج ذاكرا لله والزوجة كذلك والأولاد، البيت كله طاعة وكله رحمة وكله ذكر لله وكله جمال وكله سنة، تخلي البيت كله حي، كله حياة، حياة حياة حقيقية. إنما البيت اللي كثير المشكلات ده يا بيت فيه جفاف، تجد نفسك لا تطيق الجلوس فيه. إذا لا بد أن نجعل من هدي نبينا واقعا نعيشه يطبق في بيوتنا. الآن عائشة معها العرايس بتاعتها بتلعب، صاحبتها في المدينة يلعبن معها، يجي النبي من الخارج، البنات صاحبات عائشة حياء عايزين يخرجن ويسرعن بالهرب، فالنبي يسربهن له. يعني روح العبي معه، نسافر. الله أكبر. ايه مش يلا يلا عايزين ناكل، ايه ده في ايه في ايه؟ الله يهديك، اصبر اصبر، انت كمان قاعده بتلعبي لي؟ حول ولا قوه الا بالله. لا لا، تعلموا الادب وتعلموا الخلق وتعلموا حسن المعاشره، فدي اول فائده من هذا الحديث، حسن معاشرة النبي لزوجاته عليه الصلاة وأزكى التسليم. نعم.
Also wir haben letztens angefangen über Aisha radiallahu anha zu reden und wir haben über die Hochzeit mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam darüber gesprochen und wie alt Aisha radiallahu anha damals war. Heute werden wir weitermachen mit den mit das Reden über Aisha radiallahu anha. Und zwar in einem Hadith sagte die selber, radiallahu anha, dass, also sie sagte, ich habe beim Prophet sallallahu alaihi wasallam mit den Puppen gespielt und meine Freundinnen waren dabei. Und als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen ist, sind die abgehauen, die Freundinnen von Aisha radiallahu anha. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der hat sie zurückgerufen und hat gesagt, ja, ihr bleibt und spielt weiter. Hier natürlich in diesem Hadith, da sind viele Sachen, viele Punkte, wo man stoppen muss. Als erstes, was uns hier aufgefallen ist, ist die Sanftmütigkeit vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, von dem man unbedingt lernen muss, von dem man unbedingt lernen muss. Man sieht hier, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanftmütig nach Hause reinkommt und wie er mit seiner Frau umgeht. Wie er mit seiner Frau umgeht. Also, dass er hier sich die Zeit lässt, dass er hier ganz sanft reinkommt und ganz sanft akzeptiert, dass seine Frau und da akzeptiert, dass seine Frau im Spiel ist. Was man hier daraus lernt, auch durch andere Hadithe von Aisha radiallahu anha, ist, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sich verhalten hat mit seiner Frau. Und zwar, das ist in diesem bekannten Hadith von Ummu Zara', dieser lange Hadith, der bei Bukhari überliefert wurde, der wurde überliefert auch bei Aisha radiallahu anha, und die erzählte, wie die 11 Geschichten von anderen Gefährten geholt hat, von Frauen, von Gefährten, und diese Geschichten weiter erzählt hat an den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam saß und hat diese 11 Geschichten zugehört. Hat zugehört, wie Aisha radiallahu anha diese 11 Geschichten erzählt hat. Und das ist das Problem heutzutage. Man sollte uns zuhören, anstatt nebeneinander zu gehen. Dass die Ehemänner sich hinsetzen sollen und auf deren Frauen zuhören müssen. Und das Gegenteil auch natürlich, das ist ein Zusammenleben und beide müssen irgendwie interagieren, damit das Gute davon rauskommt. Die Probleme heutzutage sind die Smartphones. Jeder steht in seiner Ecke und hat sein Handy in der Hand und keiner will von jemand anderem was hören oder was wissen. Das Fernsehen natürlich auch, und so dass man heutzutage auch hört, dass manche Fernseher in jedem Zimmer haben, sodass jeder seinen Kanal irgendwie in Frieden schauen kann, dass der Mann irgendwie in Fußball in eine Ecke schaut, damit die Frau in eine andere Ecke seine Serien gucken darf. Natürlich, die beiden Sachen, die hier angeguckt sind, die sind nicht erwünscht, und das ist auch nicht Sinn der Sache. Sogar beim Fernseher, wo die halt vielleicht zusammensitzen können, sitzen sie heutzutage getrennt. Die Frau muss sich auch vorbereiten, wenn der Mann kommt, wenn der Mann nach Hause kommt. Das ist ihre Aufgabe, irgendwie diese Vorbereitung zu treffen, indem das Essen fertig ist für den Ehemann. Natürlich, das sind Kleinigkeiten, die das Ganze machen. Wir werden jetzt nicht das Eheleben auf das Essen beschränken, aber das gehört irgendwie dazu. Die Wohnung muss ja auch sauber sein. Wenn der Ehemann reinkommt, der kommt von langem Tag Arbeit oder der freut sich vielleicht, der ist schnell gekommen, um nach Hause zu kommen, und das Erste, was er hört, du bist schon wieder da oder sowas ähnliches. Nein, das ist inakzeptabel, dass eine Frau sich so verhält, sondern die soll schöne Wörter aussprechen, wenn der Ehemann nach Hause kommt. Die sollen auch schön aussehen und schön riechen. Und das Wichtigste noch dazu, die soll auch gehorchen, wenn der Ehemann Befehle gibt. Natürlich, das soll halal sein, was der an Befehlen sagt, aber die soll auch gehorchen. Das ist nicht Sinn der Sache, dass sie Nein an jeder Bitte sagt. Und wenn er wieder weggeht, die soll seine Ehre und seine Sache irgendwie bewahren. Und von seiner Sache gehört auch sein Geld, sein Vermögen und seine Kinder auch. Der Mann muss sich auch hier anstrengen, und wenn er nach Hause kommt, der muss nicht so reinkommen, als wäre er irgendwie ein Stier oder sowas ähnliches. Der soll reinkommen, der soll ein Lächeln ins Gesicht haben, der soll auch schöne Wörter sagen, der soll seine Frau küssen, wenn er reinkommt zu Hause, der soll seine Frau umarmen. Und diese Umarmung hier, was der Chef vorher erwähnt hat, möge Allah ihn bewahren, das ist eine wichtige Sache in der Familie, diese Umarmung. Wissenschaftler sagen, dass die Kinder zu Hause, die brauchen 30 Umarmungen, mindestens, oder circa am Tag, damit die Kinder sich wohlfühlen, damit die Kinder eine gute Erziehung irgendwie bekommen, und dass die merken, dass die auch irgendwie einen Wert haben in dieser Familie. Man kann sich das teilen, diese 30, also der Mann macht 10 und die Frau macht 20 oder umgekehrt. Aber diese 30 Umarmungen müssen sein. Manche natürlich sagen, 30 Umarmungen, wie kann ich das machen? Ich brauche dafür einen ganzen Tag. Aber 30 Umarmungen für ein Kind, das ist nicht viel. Ja, man kann das auch machen. Die Frau braucht auch diese Umarmung. Und die Wissenschaftler sagen, dass die Frau braucht ca. 15 Umarmungen am Tag. 15 Umarmungen am Tag. Und wie der Sheikh Mugalain Gewang vorher gesagt hat, 15 Umarmungen für die Ehefrau, das ist gar nicht viel. Das ist sogar zu wenig. Deswegen, diese ganzen Sachen, die bringen Harmonie zu Hause, und die sollen unbedingt gemacht werden, von beiden Seiten. In diesem Hadith sieht man, dass Aisha radiallahu anha mit Puppen gespielt hat. Natürlich, man weiß, dass Aisha radiallahu anha früh bei dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen ist, sodass die noch mit ihren Puppen gekommen ist. Das gleiche für unsere Ehefrauen heutzutage. Man kann auch ein Spielchen nach Hause bringen für unsere Ehefrauen, damit unsere Ehefrauen auch ein bisschen Spaß daran haben. Nicht nur immer an die Kinder zu denken, sondern auch die Ehefrau muss auch ihren Spaß irgendwann mal haben. Und viele, viele, viele haben deren Kindheit so schnell hinter sich gehabt, dass sie auch diese Bedürfnis haben, irgendwann irgendwie zu spielen. Und das sollte man auch mit der Ehefrau irgendwie veranstalten. Deswegen müssen wir unser Eheleben richtig führen und korrigieren, wenn da Fehler sind. Man muss die Fehler korrigieren. Und die Wände zu Hause, die Wände fühlen das. Die fühlen, wenn da Tensionen sind oder Druck zu Hause ist. So sagte der Sheikh auch, dass wenn man reinkommt bei manchen Wohnungen, wenn man sieht, dass da Viecher sind, so Kakerlaken oder sowas ähnliches, dann weiß man ganz genau, in dieses Haus stimmt irgendwas nicht. In dieses Haus stimmt irgendwas nicht. Und wenn man in solche Häuser oder Wohnungen reinkommt, Man fühlt eine Enge und will direkt davon raus. Warum? Weil das Ganze, was um dir ist, fühlt auch mit.
من الأحكام المستفادة من هذا الحديث مسألة حكم اللعب المجسمة للأطفال في البيت، هل هي جائزة؟ مجسمة يعني مثلا العروسة الدمية أو مثلا دبدوب، هل جائز؟ اختلف العلماء بشأنها على قولين، الأول يرى الجواز واستدلوا بهذا الحديث الصحيح أن عائشة رضي الله عنها كان عندها اللعب البنات يعني العرايس جمع بنت وهي عروسة دمية، وقالوا لأن في هذه اللعب أولا تربية للطفل، إذا كانت الطفلة بنت تبدأ تتعلم الأمومة ورعاية الطفل، لأن عروستها تبدأ تلعبها وتنظفها وتلبسها وتقعدها وتقومها، فبتبدأ تتدرب على جانب الأمومة وعلى جانب النظافة، تجدها كل شوية عمالة تصرح للعروسة بتاعتها، بتغير لها ملابسها، مقعداها في عربية البيبي وتمشي بيها في شوية البيبي بيبكي عايز الرضعة أرضعه. يبقى إذن بندرب البنت على الأمومة، على الرعاية، على النظافة، على تربية الأبناء، فده إعداد وتربية. وكذلك الولد نشوف إيه اللي مناسب له من اللعب اللي تربي فيه، تربية معينة، نظافة معينة، اهتمام معين، أو ابتكار أو اختراع أو ذكاء. طفل مثلا بيحب السيارة، لعبة السيارة العيال، يقعد يفكها ويركبها، يكسرها ويركبها تاني، في ألعاب تركيبات البازل اللي يسموها انتو التركيبات دي، خلاص دي بتنمي قدرات معينة داخل الطفل. فإذا فريق أول يرى الجواز وأن فيها مصالح عدة، فريق ثاني يرى عدم الجواز، ورد على هذا الحديث بأن هذه البنات التي كانت عند العرب لم تكن في صور ذوات الأرواح، كان عبارة مثلا عن بعض العصي تتركب ويلبسوها إيه زي إزار أو فستان أو كذا شكل، لكن ما فيهاش ملامح الصورة المجسمة، يعني عين وفم، لأن الوجه هو الصورة. طيب على كل، خروجا من خلافهم نقول بالجواز، ولكن نحتاط لبعض أنواع المجسمات خاصة اللي بيكون فيها ظاهر معالم الكائن صاحب الروح قوي، شفايف وعيون وحواجب ومش عارف ايه، نحاول نتجنب ده قدر المستطاع، وإن لم نستطع فنحاول نقتصر في هذا الباب على عرائس البنات خلاص، أما الأولاد نجيب لهم حاجات أخرى بعيدة عن ذوات الأرواح زي سيارة، زي مش عارف قطار، زي الحاجات اللي هي إيه اللعب اللي هو يحبها وبعيدة عن تلك المجسمات. إنما البنت بس إن جبت لها دبدوب تحاول قدر المستطاع إن تمكنت طمس معالم الوجه، لأن الوجه هو الصورة، ماشي كده؟ يعني نحط ستيكر جميل كده يخفي إيه معالم الوجه، العيون والشفايف خلاص، وخليها تلعب. فما دامت اللعبة مهانة وغير موضوعة للزينة كحال كثيرات من النساء، تجدها مثلا حتى البيت بتاعها كله أصنام وتماثيل تحف، حط لي دبدوب مش عارف فوق فين وعروسة مش عارف فوق ايه، هذه لا تجوز، لأن دي كده معظمة وفيها نوع من أنواع الزينة ودي بتجلب الشياطين. لا، ده أنا اللعبة تكون مهانة يلعب بها الطفل، ويا حبذا مع تلك اللعب كما أقول كثيرا تبقى عندك سلة في البيت زي سلة المهملات، بعد ما تلعب الطفل تحط العروسة فين؟ في السلة دي، أو الدبدوب بتاعها تحطه فين؟ في السلة، أو الأرنوب بتاعها تحطه فين؟ في السلة، كما ذكرت، لكن ما تحطوش مثلا على الانتريك ده زينة، او تحطه في النيش بتاعك او الخزينة بتاعت الادوات زينة، او تحطه فوق التلفزيون زينة، او تحطه مش عارف في اوضة النوم زينة. لا لا لا، هذا لا يجوز، لان الاصل فيها اللعب، تلعب بها الطفل او الطفل فتكون مهانة، ودي مسألة مهمة. وكما ذكرت لك، إن استطعت أن تطمس معالم النشر فهذا أفضل. وطبعا لا يجوز تلك اللعب اللي فيها معازف وموسيقى، لأن معروف حكم المعازف عندنا. طب ما فيش غير اللعب دي، تحاول تنزع البطارية بتاعتها اللي بتعمل الأصوات دي بدون أن يشعر الطفل. خلاص خلاص، اتقالك إنها خربت وخلاص خلاص، لكن ما تقولش لا وتقعد تعمل له ما يرجعها تاني. خلي البطاريه بس تقلبها، اعكسها، فمش تشتغل خلاص. لكن مش طول الليل اغاني ورقص، وبعدين بتقول الولد ما بيسمعش في الطاعه، طبعا مش هيسمع. تيجي تقول له صلي صلي ايه؟ لان يا اخوه الغناء والموسيقى بتعمل غلاف على القلب والعياذ بالله، فبتجلب الشياطين وتمنع الاستماع للنصيحه، فتجد الطفل عنده نفور. عليكم السلام، عنده نفور وعنده إعراض. ليه؟ لأنه تشبع بتلك المعازف، طول ما قاعد عمال موسيقى ومعازف وأغاني وكذا. فالمشكلة فين؟ إن بتعمل غلاف على قلبه فلا يستجيب لموعظة أو لنصيحة. طب أنا أبعد عنه ده، لأن أنا مسؤول عن التربية، وتجيب له مثلا في أناشيد جميلة تعلم القيم والأخلاق بدون معازف، حطها له على الهاتف بتاعه مثلا يسمع. مش أنت اللي تجيب له الموسيقى والمعازف، لا، هات له مثلا القرآن المصحف المعلم على الهاتف بتاعه، الشيخ بيقرأ والطفل بيقرأ وراه. في دلوقتي أجهزة كمبيوتر للأطفال فيها ده، حتى الطفل الصغير يضغط كده ضغطة يجيب له مثلا سورة الفاتحة ويكرر معاه، تلاقي الطفل يكرر فيتعلم سورة الإخلاص وتتكرر، وهكذا. بعض الأجهزة يبدأ يعلم الأذكار، يعلم الآداب، يعلم الأخلاق. فدايما أنت تكون متابع لتربية ولدك من هذا النوع من الأجهزة المفيدة النافعة. وهنا نستخدم العلم استخداما صحيحا، أو التكنولوجيا، تكون حريص اللي يسمعه ابنك أو بنتك، وهكذا. إذن هذا عن حكم اللعب وإدخالها للبيوت سواء للزوجة أو للطفل. نعم.
Und jetzt kommt eine wichtige Frage, die oft gestellt wird: Sind Puppen oder Teddybären oder irgend solche Spiele erlaubt oder nicht? Hier gibt es eine Meinungsverschiedenheit bei den Gelehrten. Die erste Meinung, die schwer vertreten ist, ist, dass ja, das erlaubt ist. Der Beweis dafür ist dieser Hadith, was er vorher erwähnt hat, dass Aisha radiallahu anha mit Puppen gespielt hat. Die Gelehrten sagen, dass dafür ein pädagogischer Hintergrund ist, und zwar die Kinder lernen dabei, wie die umgehen können mit Objekten als erstes. Und besonders für die kleinen Mädchen, die lernen, wie man umgeht, wenn man ein Baby hat. Das heißt, die lernen diese Mutterschaft schon von Kind her, dass die auf etwas aufpassen müssen, dass dieses etwas immer sauber sein soll, dass dieses etwas irgendwas braucht, Essen oder sowas ähnliches oder Trinken und so weiter und so fort. Der zweite Teil sagt nein, da diesen Puppen früher, wie die in diesem Hadith erwähnt wurde, waren so Stöcke, die zusammengebaut wurden in ein Skelett sozusagen von einem Mensch, und drüber war so eine Art Kleid oder sowas ähnlich. Das heißt, das hat gar nicht wie ein Mensch ausgesehen oder wie eine Schöpfung, sondern das war nur so grob ausgesehen. Wie man aus dieser Meinungsverschiedenheit rauskommt, ist, dass man versucht immer an den Kindern Spiele zu bringen, die nicht ähnlich sind wie die Schöpfung. Das heißt, man hat ja Puppen, die ganz genau gemacht werden mit Augenbrauen und dies und das und ganz genau, wie der Mensch aussieht. Von diesen Puppen sollte man sich ein bisschen fernhalten und andere Puppen holen, die ganz grob, so zwei Punkte zum Beispiel ins Gesicht oder also ganz einfach und ganz bunt. Wenn man die Möglichkeit hat oder keiner so finden, nur so Puppen finden, die ganz genau so präzise wie Menschen aussehen, dann soll man versuchen, das irgendwie wegzumachen vom Gesicht. Wenn man das nicht hinbekommt, dann ist es auch keine Katastrophe, aber man sollte es trotzdem probieren. Zweitens, wie diese Puppen bewahrt werden zu Hause. Diese Puppen oder Teddybären oder egal was das für Spiele sind, die sollen nicht irgendwie angehängt sind oder oben gestellt werden, sodass die einen heiligen Platz bekommen oder sowas als Deko da reinkommt in die Wohnung, weil dies bringt die Schayatin, die bringt die Teufel da zu Hause. Deswegen sollte man so eine Tüte haben oder sowas ähnliches, wo man so einen Korb, wo man die Spiele reinmacht. Das heißt, die Kinder spielen damit, wenn die fertig damit sind, einfach einen Korb reinmachen. So hat dieses Objekt keinen hohen Wert. Das heißt, das ist nur einfach nur ein Spiel, was man damit spielt und das war's. Also nicht als Deko und nicht da irgendwie hängen oder einen hohen Platz zu geben. Was wichtig zu betrachten ist, sind die Spiele, die Musik abspielen. Das heißt, hier muss man aufpassen. Musik ist nicht erlaubt, sodass es auch nicht erlaubt. Was nicht für Eltern erlaubt ist, ist wahrscheinlich auch nicht für Kinder erlaubt. Deswegen muss man versuchen, hier die Batterien wegzumachen. Natürlich, man nimmt nicht das Spiel vor dem Kind und nimmt die Batterie weg. Nein, man soll das irgendwie im Hintergrund machen und dann sagen, ja, das Spiel ist einfach kaputt gegangen. Und dann hat man seine Ruhe. Das ist wichtig. Warum? Weil die Musik, die beeinträchtigt die Person indirekt. Das heißt, sie macht ein Hindernis zwischen das Herz und das Gottesdienst allgemein. Das heißt, irgendwann merkt man, dass das Kind irgendwie nicht mehr Koran machen möchte oder dass er nicht mehr auf die Eltern hört und so weiter und so fort. Warum? Und dann merkt man, mein Sohn spielt die ganze Zeit mit einem Spiel, der Musik abspielt. Deswegen müssen wir auch die Technologien in unsere Günsten irgendwie benutzen. Man hat heutzutage, man kann in den Smartphones gute Spiele reinmachen, die auch mit dem Koran, mit Hadith oder mit Dua zu tun haben. Man kann auch Laptops, so Art Laptops kaufen, die Koran abspielen. Besonders für die kleinen Kinder, das ist sehr wertvoll, weil wenn er damit 2-3 Tage spielt, man merkt, der kann schon ein bisschen Koran. Nur weil er auf Knöpfe drückt und nachsagt, was da gesagt wird. Deswegen müssen wir diese Technologie zu unseren Günsten benutzen.
طيب قولوا كم يقول المؤذن ونكمل عقب الأذان إن شاء الله. بقيت لنا مسألة في هذا الباب الهام. أحيانا بعض الآباء أو الأمهات عندما يأتي أحدهما بلعبة للطفل يريد لطفله أن يجعل هذه اللعبة كما هي لا تستعمل لا تكسر وكأنه جاء بها من محل لتوضع في محل آخر ولا يستفيد منها الطفل ودي مشكلة إذا الطفل كسر لعبته مصيبة ممكن الزوج يطلق الزوجة ممكن تقوم مشكلة في البيت ودي الآفة اللي إن دلت إنما تدل على بخل الأب أو الأم نقول لك لا اللعبة ما جاءت إلا من أجل اللعب يلعب بها ويكسرها ويرميها ويفكها يا حبذا أنت كأب أو أنت كأم نعمل للطفل زي ورشة عمل داخل البيت جبنا له لعبة كسرها كلام جميل ها كسرتها أيوة طب تعال بسرعة عشان نركبها سوا خدوا على الورشة جايب له أدوات إزاي يعيد اللعبة ويصلحها فنبدأ ننشأ داخل الطفل ونخرج منه طاقات الاختراع والابتكار والعمل داخل البيت مش نزعق وإزاي طب والله ما هجيب لك لعبة تاني ليه؟ ده هنجيب له تاني وتالت وعشر خليه يلعب ويكسر ونقعد نساعده ونجلس معه جبت له مثلا سيارة كسر العجلات بتاعتها خلح ماشي. يلا على الورشة اليوم ان شاء الله نفتح ورشة الميكانيكي صيانة سيارات العدة بتاعتنا 1 2 3 4 طيب تعالى ازاي نركب العجلة فيها عطل معين هنا، ده البلاستيكة اتكسرت، طيب عايزة لحام، هات على طول أداة اللحم والحم وظبط وعلمه هو اللي يلحم. كسر الباب بتاع السيارة، كبوت الباب اتكسر، طب نصلحه. وهكذا هتربي عند الطفل روح الاختراع والابتكار، وما تدري ممكن ده يطلع بكرة مهندس كبير يخدم البشرية، تكون انت السبب، يخترع اختراع نافع مفيد للبشرية، يبقى انت السبب. مش لا ده انا بجيب اللعبة ومش عايز يلعب بيها، عايزها تتحط كده زينة، كل ما اجي اطمئن على اللعبة، فين يا هادي اهي موجودة موجودة. انا اذكر والله احدهم يعني جاب لعبة لابنه، جده في البيت صعب شوية، كل ما الأب يجيب لعبة للواد يروح الجد يدخل ياخدها ويحطها في دولابه في العيب المفتاح. والله طب احنا جايبينها ليه؟ خلاص ما تتعبش نفسك بقى، اذا كنت انت فيك البخل ده يبقى خد ابنك كل يوم فرجه على اللعبة الموجودة في المحل هناك، قول له دي لعبتك خلاص. انت هتجيبها من المحل هتحطها في محل تاني في البيت، يبقى ايه الولد استفاد ايه؟ فانتبه يا اخوة الله يبارك لكم، لان ده نوع من انواع البخل والشح، وكأن بيطلع اليورو بقطع الجلد، مش عايز يجيب للواد حاجة ولا عايز يجيب للبنت حاجة، واذا جاب مش عايزه يستعملها. الله حول ولا قوة الا بالله، ما انا جايبينها ليه؟ انا جايبها عشان يلعب بيها ويكسرها ويركبها، ونجيب له غيرها ويتعلم، ونجيب له غيرها ونجيب له غيرها. الله أكبر، هكذا لازم نتعلم يا إخوة، لأن دي قضايا خطيرة جدا. كم كبتنا من طاقات داخل أبنائنا ونحن لا نشعر. يقول لك الواد غبي، ما أنت اللي خليته غبي، والله أنت اللي غبيت الواد. الواد بطبيعته من أذكى الأطفال، إنما إحنا اللي بنخليه غبي بأسلوب تعاملنا بتربيتنا الخاطئة. بدل ما ننمي فيه روح الابتكار، ونحاول نشاركه في هواياته، ونحاول زي ما تقول نخدم معاه، اخدم مع طفلك، اعمل له ورشة كده صغيرة في الغرفة بتاعته كده على المكتب بتاعه، فيها المعدات والأدوات، وكل يوم افتح له محل داخل البيت، النهاردة ميكانيكي، بكرة هنعمل مرسمة، بعد بكرة هنعمل ورشة مش عارف نجار، نعمل كوخ وبيت من خشب، ونجيب له الأدوات والمسامير ونشك وشكش معاه، خليه يطلع الطاقة اللي عنده، خليه يبتكر ويخترع، خليه ينشأ سويا مستقر النفس، مش كل حاجة خايف وقلقان واضطراب، لدرجة بعض الأطفال بيبغض وجود والده في البيت، والله، وبيبغض وجود أمه في البيت. والتربية دي يا إخوة الخاطئة تنشأ الطفل على الكذب وخيانة الأمانة والسرقة. ليه؟ لأن كل حاجة عنده بمحاذير، هيسئل، هيتعنف، ده أنت غبي، ده أنت فاشل، ده أنت مش عارف، أنت مفسد، سبحان الله. فبالتالي يلجأ الطفل يعمل إيه؟ يبدأ يكذب على أبيه وأمه، يبدأ يخون الأمانة، يبدأ يسرق. إحنا اللي عملنا فيه كده. ليه؟ لأن بيوتنا بقت عاملة زي أقسام الشرطة، في رئيس مباحث والأب، كل حاجة سين وجيم، رحت فين جيت منين فين اللعبة عملت فيها إيه، هكذا طول النهار والليل. فالواد يا عيني على طول كل ما يجي الوالد من بره مستعد للمحضر، سين جيم، ما بقاش أب يتاخد في الحضن ونخش جوه القلب، لا، بقى وجوده في البيت عناء ومشكلة. لا، الأب مش كده، بخلاف بقى الأب اللي بيطبق منهاج النبي في البيت، تجد الطفل بيشتاق لوجوده في البيت. امتى أبي هيجي من الشغل؟ امتى هي؟ دايما طول النهار مشغول بإيه؟ بالأب. هيجي إمتى؟ لأنه عارف وجود الأب كله خير. البنت تحب أمها لأنها بتشاركها وبتلعبها وتسمع منها. مش كل حاجة شخط ونطر وزعيق. إيه ده يا أمي؟ وعض بتعض وقرص. إيه ده في إيه؟ الله يهديك. إيه اللي بتعمليه ده؟ وبعدين بتشتكي. البنت ما بتصليش، الواد ما بيصليش، هيصلي إزاي؟ لم يجد في بيته رحمة ولم يجد توجيها وتعليما. أخطأ، كلنا ذو خطأ، نعلمه إزاي؟ شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. إخوة محتاجين دروسا في مناهج التربية في بيوتنا. عمر ابن سلمة رضي الله عنه جالس مع النبي، كان ربيب بيت النبي ابن أم سلمة، فبيأكل مع النبي طفل صغير. يقول وكانت يدي تطيش في الصحفة، يعني مش عارف يأكل كويس، طفل بيقلب الطعام كده يدلق يأكل من قدام غيره. طبعا انت بترفص على طول، ويمكن تقوم ما تاكلش وتحلف ما تاكل تاني. علمي ابنك، انتم متعبين، ده انتم مقرفين، ده انتم تسدوا النفس. تعالوا نشوف النبي ماذا فعل. يقول فقال لي النبي يا غلام، يا على كلمة يا غلام الجميلة قوي دي، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل من مالي. هكذا يكون التربية والتعليم، بنعلم الطفل برفق وبصبر وبحب. من هنا هننشأ الجيل الصالح، من هنا هتكون بيوتنا على كتاب الله وعلى سنة رسوله الأمين. يبقى ننتبه. بارك الله فيكم. لما تجيب لعبة لطفلك يا سيدي لو كسرها، أنا هديك حسابها، والله العظيم تعالى لي قل لي أنا جبت لعبة للواد وكسرها وأنا مش طايق نفسي، بس بكام اللعبة؟ بعشرة يورو. تفضل هنديها لك من مسجد هدية، بس اوعى تكسر طفلك زي ما كسر اللعبة. خلي الطفل يكسر اللعبة، خليه يلعب بيها، خليه يرميها، خليه يضيعها. ضاعت فين؟ هيتجنن الراجل على اللعبة، حياتك بيضة. ده في بعض الرجال عارف عدد اللعب اللي جابهم لطفله طول عمره، حاسبهم ويعدهم ويمكن كاتبهم كم في ورقة. جبت له فين هو الموتوسيكل، فين الله، وكل ما هو داخل وخارج بيطمن فين اللعب، راحت فين يا واد، فين اللعبة بتاعتك؟ الله حول ولا قوة إلا بالله. ما تسكت بقى، الواد مخبيها، بيلعب مع لعبته يا أخي، بيخبيها ويبحث عنها فننتبه لهذه الأحكام. بارك الله فيكم، خاصة الأخوات التي يسمعناني. نعم، قول الكلام ده بدقة.
إن شاء الله. Ein wichtiger Punkt, was oft der Fall ist, und zwar, wenn die Kinder Spiele haben und die diese Spiele kaputt machen, wie müssen wir da reagieren? Was ist unsere Aufgabe diesbezüglich? Und zwar, als Eltern müssen wir lassen, dass die Kinder mit deren Spiele spielen. Wir kaufen diese Spiele, damit die Kinder damit auch spielen. Deswegen heißt das auch Spiel. Wir kaufen nicht diese Spiele, damit wir aufpassen müssen, ob das Kind darauf aufpasst oder nicht. Das heißt, wenn das Kind jetzt sein eigenes Spiel kaputt macht, dann hat er es einfach kaputt gemacht. Dann brauchen wir nicht genervt zu sein oder irgendwie zu schreien oder irgendein großes Theater draus zu machen. Das Spiel wurde gekauft, damit es kaputt geht. Weil man weiß ganz genau, das sind Kinder, die damit spielen. Manche Kinder vielleicht passen auf deren Spiele, andere vielleicht werfen diese Spiele auf die Mauer. Oder die machen die kaputt. Und das ist auch irgendwie, wie die Spiele damit gespielt werden müssen. Was wir dagegen machen können, und das ist eine gute Idee, wie man ein Spiel, der kaputt ist, reparieren kann. Dass man das Kind mit sich nimmt und sagt, ja, komm, du hast jetzt dein Auto oder irgendwas kaputt gemacht, du hast den Reifen von deinem Auto jetzt weggemacht, komm, wir machen das wieder zusammen. Und du holst einen Schraubenzieher oder sowas ähnliches und zeigst dein Kind, wie er damit umgeht, wie er dieses Spiel, was er selber mit seinen eigenen Händen kaputt gemacht hat, wie er dann dieses Spiel wieder reparieren kann. Wir löten kann und so weiter und so fort. Das baut in unsere immer Ingenieure zum Beispiel. Wenn das Kind schon von klein her weiß, wie er mit solchen Sachen umgeht, dass er sich selber den Kopf irgendwie zerbrecht, um da eine Lösung zu finden, das kann nur Gutes sein. Das kann für das Kind nur Gutes sein. Im Gegenteil, wenn er kommt und anfängt zu schreien, ja, deine Spiele, du machst immer deine Spiele kaputt, dann kaufe ich dir keine Spiele mehr, das ist die falsche Lösung und sowas sollte man nicht machen. Der Scheich erzählt eine lustige Geschichte von einem Opa. Jedes Mal, wenn der Vater sein Kind ein Spiel gekauft hat, dann kam das Opa, kaum ist das Spiel nach Hause angekommen, hat das Spiel genommen, im Schrank reingemacht und zugesperrt. Nein, 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 du musst aufpassen. Du hättest das Spiel auch im Laden lassen können. Dann hättest du deinen Sohn mitgeholt, hättest du dir das Geld gespart und dann hättest du hier, guck mal, das Spiel ist schön, die Vitrine. Ne? Nee, morgen kommen wir wieder vorbei und schauen wir uns das nochmal an. Das bringt nichts, Spiele zu kaufen und die einfach so zu lassen auf die Regale, damit die nur einfach da schön aussehen. Das ist nicht Sinn der Sache. Die Kinder müssen sich bewegen, die müssen sich was trauen. Deswegen, wenn man so weitergeht, dann hat man Kinder, die sich nichts trauen. Wenn die draußen gehen, die haben keine Kommunikationsfähigkeiten mit den anderen Leuten. Die haben Angst vor jeder Einzelheit. Und das muss man auf jeden Fall vermeiden. Der Vater, wenn er zu Hause ist, das zeigt was diese Situation. Das zeigt, dass die Eltern geizig geworden sind. Ja, ich habe das Spiel für 20 Euro gekauft, das ist ein Vermögen. Und der kommt und wirft das einfach über die Terrasse oder sowas ähnliches. Das Spiel, das ist sein Spiel, das ist seine Welt. Mach ihn seine Welt nicht kaputt. Der Vater soll zu Hause nicht wie ein Kommissar sein. Nicht, dass das Kind, wenn der Vater nach Hause kommt, der fühlt sich eingedrängt. Der fühlt, ja, jetzt darf ich nicht mehr spielen, jetzt darf ich nichts mehr machen. Ich muss jetzt auf meine Spiele achten. Nein, der Vater soll nach Hause kommen, mit dem Kind spielen und auch ein Augen zuhalten. Das ist nicht seine Sache. Der soll nicht in seine Klamotten rumschauen. Nein, das ist nicht seine Sache. Man kennt Eltern, die haben eine Liste, was deren Kinder für Spiele gehabt haben. Ja, ich habe letztes Jahr 1000 Euro für mein Kind ausgegeben, ich habe in diesem Spiel und das und das, und dann geht er nach Hause und kontrolliert, ob alle Spiele da sind. Ach, das ist nicht deine Sache, das ist nicht deine Aufgabe, du bist kein Kommissar, du bist ein Vater. Und so sollst du dich auch dementsprechend verhalten. Das gleiche Gleichnis auch für die Mutter, wie die mit ihrer Tochter sein soll. Die soll wie eine Freundin für ihre Tochter da sein. Das heißt, ihre Tochter muss gemütlich mit ihrer Mutter umgehen. Ihr alles erzählen, mit ihr umgehen. Und dann fragt man sich, ja, meine Kinder wollen nicht mitbeten. Da kommen nicht zum Gebet. Das ist normal. Die ganze Zeit, die hassen dich jetzt, deine Kinder, dafür, was du die gemacht hast. Deswegen, Sanftmütigkeit mit den Kindern ist erwünscht. Im Gegenteil, das ist eine Pflicht, weil du als Vater oder Mutter darüber gefragt wirst bei Allah, wie du deine Kinder behandelt hast.
Und auch bei den Makam, فنكتفي بهذا القدر. فإن قدر البقاء وكان اللقاء هنواصل مع أمهات المؤمنين وكيف نصلح بيوتنا من خلال سيرتهن رضي الله تعالى عنهن أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.